Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь выходзіць з праекта па здабычы нафты ў Іране. У Магілёве адкрыўся першы форум у абарону правоў палітзняволеных. Суд пакінуў Бяляцкага пад вартай. Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзінаў, у студыі навінаў Сергія Вламейка. Добры дзень, сёння ў свеце. Віцэ-прэзідэнт США Джо Байден прыбыў у Кітай з 4-дзённым візітам. Байден мае сустрэцца з асноўнымі кітайскімі лідарамі, у тым ліку са сваім калегам Сі Цзіньпінам, які, як чакаецца, будзе названы пераемнікам старшыні КНР Ху Цзінтао ў 2013 годзе. Асцярогі з нагоды дэфіцыту бюджэту США, як чакаецца, будуць галоўнай тэмай перамоваў. Кітай, які з'яўляецца другой па велічыні эканомікай свету пасля США, валодае амерыканскімі казначэйскімі аблігацыямі на суму 1 200 мільярдаў даляраў. Это значыць больш, чым якая-небудзь іншая краіна свету. Кітай раскрытыкаваў амерыканскіх палітыкаў за пазыковы крызіс і заклікаў ЗША быць больш адказнымі і жыць па сродках. Прокуроры трыбуналу ААН па ваенных злачынствах прапанавалі падзяліць справу супраць генерала Радкі Младзіча на дзве часткі, каб паскорыць суд над ім. Былы камандуючы арміі баснійскіх сербаў Младзіч абвінавачваецца ў арганізацыі генацыду 8 тысяч мусульман у Срэбраніцы ў 1995 годзе і іншых ваенных злачынствах падчас вайны ў Боснії. Ён быў арыштаваны ў траўні ў Сербіі пасля 16-гадовых пошукаў. Прокуроры заявілі, што яны хочуць спачатку разгледзець справу Младзіча па Срэбраніцы, а пасля правесці працэс паводле іншых абвінавачванняў. 69-гадовы Младзіч адмаўляе ўсе абвінавачанні і называе сябе цяжкахворым чалавекам. Занепакоенасць станам яго здароўя выказваюць яго адвакаты. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны. Прокуроры спецыяльнага трыбуналу ААН па Лібані апублікавалі абвінаваўчае заключэнне адносна 4 асобаў, падазраваных у датычнасці да забойства ў 2005 годзе былога прэм'ер-міністра краіны Рафіка Харыры. Следчыя і прокуроры лічаць, што гэта 4 члены радыкальнай лібанскай шыіцкай групоўкі Хезбалах. Мова ідзе аб 50-гадовым Мустафе Бадрэддзіні і трох яго саўдзельніках, якія, паводле дадзеных следства, арганізавалі 14 лютага 2005 году напад на Харыры. Тады загінулі яшчэ 22 чалавекі. Бадрэддзін таксама падазраецца ў датычнасці да выбуху ў ваенных казармах ЗША ў Бейруце ў 83 годзе, тады загінуў 241 амерыканец. Прокурор трыбунала па Лібані Дэніел Белмар вітаў апублікаванне абвінавачання і заявіў, што гэта дазваляе ў хуткім часе адкрыць судовы працэс. Ізраіль і ў далейшым не будзе прасіць прабачэння ў Турэччыне за смерць 9 прапалестынскіх актывістаў са складу флатыліі свабоды. Такую заяву зрабіў сёння афіцыйны прадстаўнік ізраільскага ўраду. Гэтае рашэнне, аб якім прэм'ер-міністр Беньямін Нетаньягу паінфармаваў дзяржсакратарку ЗША Гілары Клінтон, было прынятае напярэдадні апублікавання вынікаў расследавання інцыдэнту экспертамі ААН. Дачыненні паміж Ізраілем і Турэччынай прыкметна ахалодзіліся пасля аперацыі ізраільскай спецназу супраць групы прапалестынскіх актывістаў, якія накіроўваліся ў сектар Газу ў траўні 2010 году. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну. Наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.